Dwi isio siarad Cymraeg yn rhugl. Dwi'n mynd i'r siop. Fedra i ddim cofio sut o'n i isio deud. Dwi angen i ymarfer mwy. Beth o't ti isio? Ond dwi anghofio sut o'n i isio deud. O'n i isio ymarfer mwy, ond o'n i anghofio. Dwi'n newydd dechrau i recordio fy hunan. That's probably not right. Dwi di anghofio sut i siarad Cymraeg yn gyflym. O'n i'n trio ymarfer efo Duolingo, ond dwi angen ymarfer mwy. Bo fi ymarfer i bwyta brecwast. Rhaid i mi bwyta brecwast. That's cheating. Rhaid i mi deud rhywbeth yn y Gymraeg mor aml. Liciwn ni stopio y recordio rŵan.